Kulaka l'Amérique,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobili iyi mpuna sangu na lukuta la Lingala Wuto Lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino baso mpokwa ilamu mpebo ya ibolamu na sangu ya mukili lelo Wuto studio zomi na sambo Wuto studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sangu ya mukili lelo tokulobela mingi mingi makambo maye. Ekolo Rwanda ilobi ibumi suda moko ya ekolo Kongo Demokratiki oyo akotaki na mabele mayango. Nzokande Anthony Blinken na Pesi Paul Kagame losako na Davos na Suisse pona koluka kimia na RDC. Ba Leopard ba ekolo Kongo Demokratiki ba kubeta lobi na Zambie na San Pedro na Grupo F na Cannes Côte d'Ivoire 2023 ba sengi bana ba ekolo Kongo Demokratiki ba zala na kondima.
Nandoko ya niti mese nandoko ya pona kubifan le drapo nandoko ta la gauche droite apor na nana obeki ko na koma histoire nana opi na osenga ba jen na zana posa ba ngoko ilo bale kangai.
Bayi liboke Union Sacrée eye ezali nzinga nzinga na President Félix Tshisekedi oyo azali na ibonga nde bazwi bibonga koleka bilembo ntuku libwa na maponami ma bakeli mipeko ya mboka bisakola makimo kolomo yinga loleki na teni.
Son majorité parlementaire, les alliés responsabilités makasi. Mais mon projet la biso a zali conscient. Yangonde, Abanda, Koloba, toujours, apota la tri, va proclamer Baro Bazali élu.
Na etuka ya Nord Kivu, Batomboki, ba M23, ba Fundami, na Kobotola, na makasi, bi loko, bi utaka, na bilanga, bia ba imboka, mpe kofuti sa bango, mpako mingi, yambo, ya kokota, o bilanga, bia bango, po na kobuka, ma Loni na mboka Kazaro na territoire ya Rutshuru.
Ba M23 basengaki na bakultivateur ya côté ya Kazaro avant toute récolte mutu nyos asala enregistrement soki asali enregistrement te mutu oyo aza collaborateur ya bazalelo.
Bongo nalinaka na biso na bozindo ya lelo tokoyamba professeur to molakisi Bob Kabamba oyo azali ko manyola bilembo bya maponami ma bakeli mibeko ya mboka to ya ekolo Kongo Demokratiki bi bisakola maki na seni to misala mia maponami makambo mayemanso tokolobela yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda bansango na bokuse na Edi Isango. Mbote na yu iti sango.
Mbote Antoine Roger Bulamba. Lelo ekolo Kongo Demokratiki ezali kukanisa mibu tukumi bale na misato ya liwa ya mokonzi Laurent Désiré Kabila oyo akufaki na kiti ya mokonzi. Ezali loyi pe milulu miike misala mingi sika mingi pona yango. Mampinga ma ekolo Rwanda malobi ete ma bomi soda moko ya ekolo Kongo Demokratiki pe ma kangi ma bale basusu ba ye ba katisaki ndelo mpe ba betaki masasi kolanda ba konzi ba Kigali. Ba ye bo kingi ya ekolo Kongo Demokratiki bandimi mutango moye pe balobi ezali nde ba wazalendo ba simba manduki ba ye ba petsaka maboko na mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki to ba FRDC mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki liyebi. Ici il y a RDF Mampinga ma Rwanda lisakoli ete bato baye ba kufaki ba kotaki na mabele ma Rwanda sima na ngonga ya yambo na tongo mpe moko na bango a bomamaki tango azalaki kubeta masasi na basoda ba Rwanda be bazalaki ko kingile ekolo na bango ba bundi ba FRDC bazalaki na minduki AK-47 mpe na ba chargeur. Secrétaire d'État ya ekolo Amerika Anthony Blinken a pesi losako na makasi maye Rwanda ezali kosala na tinya ya kokitisa matata na ekolo Kongo Demokratiki sima na mobendani mingi. Anthony Blinken a kutanaki na Paul Kagame mokonzi ya Rwanda na likita Forum Economique Mondial na Davos na Suisse. Secrétaire d'État alaki ete Washington na ekosalela makoki mayango manso mpona kopesa maboko na makasi mazali kosalema na bikolo lokola Angola pe Kenya na tina ya kotia liboso boluki kimia na matata pona kuboya bitumba na monile ekolo Kongo Demokratiki. Anthony Blinken a bakisi ete Washington ezali kopesa kosepela na bokambi bya bikolo bya na buluki kimya na bozindo mokambi ya mambi ma bokimbi ya mokimbi ya ekolo Kongo ya ekolo Amerika Avril Hens alobaki na sanza ya zumi na moko sima na mobembo mwaye na bikulu bie bibale Angola pe Kenya ete president Kagame na mokukani waye ya ekolo Kongo Demokratik Felix Tshisekedi bayokana ki pona kolanda bitapi biso bia kimya. Mampinga ma ekolo Kongo Demokratik masakoli lelo bobandi bwa misala mia lisanga mia sadek likita liantumbwa lia bikolo bia Afrika ya nse maye ma tindamaki muta suka ya sanza ya zumi na mibali na monele ekolo Kongo Demokratik. Lieutenant General Fal Sikabwe Mokambi ya misala mia mampinga na Nord Kivu alobi ete etinda ya mampinga masadek ezali ya kosala bitumba aba kisi eti ba vandi ba yeba kangami na batomboki ba M23 pe RDF ba singeli kwe ba iti mampinga masadek ma keseni na maye ma EAC likita ya bikulu bia Afrika ya Este ba ye ba utaki kulungwa na mabele ma ekulu Kongo Demokratik na bosenga ya Kinshasa. Bitumba bizongeli kati na batomboki ba M23 na ba wazalendo nzinga nzinga na karuba na sheferi ya Baunde na territoire ya Masisi na ituka ya Nord Kivu. Ba isosete civile balobi ete lokito lia bibundeli bia makasi lozali koyokana huto ntongo. Donald Trump mokonzi ya kala ya ekulu Amerika lungi maponami maba primaire ya ba republikan na eta ya Ayuwa lubiluliki singi na bana ba Amerika kusangana iza la ba Republican tu ba Demokrata nzo kande Donald Trump akindaki lilu na tongo libosuli ya bazuzi na New York na bosambili ya kuzungila po na bukwetili makambua fundama na mokumi e Jean Carol Oyo akitisa kiye na likambu na bu uzwami na makasi na 1990 Cannes 2023 ba Léopard ba ekolo Kongo Demokratik ba kobeta lobi lokoya na Zambi na San Pedro na groupe F mokambi ya basani ya ba Léopard ya RDC Sébastien Desabre alobi ete ba ekolo Kongo Demokratik ba bibungisi pona kobatela lokumu la mboka pona yi ya malonga ezali kosala lisano ya malamu kaka na groupe E Maroc Konde kobeta na Tanzanie lobi VOA ezwaki lilu maluba ma kapitaine ya ba Léopard Chancel Bemba oyo ya singi banambuka kuzara na kondiba tukulanda yangu awa na groupe D Burkina Faso na Mauritanie ba utinde kubeta sika.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na Cannes 2023 na Côte d'Ivoire ba Léopard ya ekolo Congo Démocratique ba kobeta lobi na Zambie na match na bango ya Yambo na groupe F uta San Pedro e pa ibazali capitaine ya ba Léopard Chancel Mbemba asengi banamboka kozala na kondima ya nolaki na mituna ya Isabelle Kuka kuna na esika bazali mpona VOA Lingala.
Et puis Samuel Batignon sortait. Et puis Samuel Linga, c'est que derrière, il a dit fruit à travail. Il a fruit à travail parce que nos opportunités à dans les Canada, ma coach, il a dit très important dans l'Orioka. Claude Léon, il est coaché aujourd'hui, tout en a coach de ça. Il a d'abord un travail. Il a un très important. Il a une équipe nationale pour défendre le drapeau. Il a un la gauche droit. À port, il a un comme histoire. Il faut que nous soyons des jeunes. Nous avons un peu de temps pour parce que nous avons un côté de la gauche droit. Nous avons un peu de temps. Il y a 10 ans, il y a 4 ans. Il y a une équipe qui a une histoire. Il y a aussi un travail parce que l'équipe nationale, l'opportunité de faire l'équipe nationale, il y a un mieux sauté. Parce que l'équipe nationale, il faut prouver. pour la talent non bas moko parce que je vais tellement belé ba sélectionner déjà à 24 27 pour la talent bas moko sur la talent on a facilité la pour imposer yo ça la histoire non yo comme histoire non non c'est un travail qui est belé pour yo qui est belé nous sommes en 2000 là très important
alors chantez quand il y a dernière fois vous avez quitté à vos besoins de
et est-ce que vous assurez que vous en avez et le Congolais va vous je suis en face parce que le Congolais est en forte. Je suis en face. Parce que si vous avez mis au monde, vous avez mis au monde. Et après, la fédération. Nous avons fait un peu de temps pour venir premier la poule de la pour nous montrer comment le monde est en train de se faire. Vous pouvez avoir la chance parce que vous pouvez tout ça meilleur. Mais vous pouvez importer ça pour que ça chance puisque vous avez la détermination. Vous pouvez le faire pour que vous retombez dans la poule. Parce que tout ça, c'est le lieu. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Nous avons pour ça soutien en boucle, ils ont à 100%. Parce que dans la trois finales, où ils ont en boucle, trois finales, il faut gagner. Surtout gagner, tout est en bas pour le cas. Il faut match par match pour nous comme place pour chaque joueur arrivant. À comme nous avons la grâce, nous avons la poche, nous avons la camarade, nous avons la même médaille en boucle. Pourquoi pas les lots? Parce que dans la vie, là, tout est possible. Ce qui est vous avez la foi, vous avez la facilité. Mais vous avez le soutien de Mboka Mobimba. Parce que si vous avez un DVD, vous avez un DVD. C'est que vous avez le soutien de Mboka Mobimba. Il y a un joueur congolais. Vous avez le soutien de Mboka Mobimba. Vous avez le soutien de Mboka Mobimba.
Alors, Chantel, qu'est-ce que vous voulez
faire ici? Ah, merci, bonne nouvelle. Pour ça, on a stade. Il y a un motif de bus. Parce que on a 11 supporters. Pour ça, on a un peu. C'est très important, la bus. Très important. Merci, Nabango. Merci, Nabango. Je suis content que vous ayez la plus d'opportunité de supporter. Parce que pour ça, on a un peu.
Matondo mingi Isabel Kukapo na mosala na yo ezalaki bongo kapitaine ya ba Leopard Chancel Mbemba. Bayili boke Union Sacrée eye ezali nzinga nzinga na président Félix Tshisekedi oyo azali na ebonga nde bazwi bibonga koleka bilembo ntuku libwa na maponami mabakili mibeko ya mboka bisakola maki mokolo mwa eyengaloleki na sini tolanda sango yango na Nathalie Sekabour.
CENI, Commission électorale nationale indépendante et sakoli bongo ba kombo ya baibazwi na maponami ya bakeli mibeko. Mingi ya masanga politiki mpe ba regroupement eye. Ezali kati na Union Sacrée ya mokonzi ya ekolo yangonde eleki sindelo ya kolakisa elongi to seuil legal ya representativité ya 1%. Ezali kota lisayete nsuku ya se ya parlement ekotondisama na bakeli mibeko ya Union Sacrée. Pona yoko ya bakeli mibeko ogi kalonji. Atali siete, ezali mpenza mo kumba monene moye esenge yete basara yango na bokebi bonso pamba te baiba na mboka bazali kotale na bango toyo kaye
esengeli mama oye bake pozo majorite parlementaire ezali responsabilite makasi ezali responsabilite makasi me mokonzi na biso azali conscient yango nde abandaki koloba toujours ke akotala ti baproklame bao bazali elu pour que akoka kosala na bango musala abibisa vision oyaye peuple azali kozela mingi na biso tozali conscient tokobunda peuple ete topesa peuple oyo bazali kozela epa na biso wana tozali conscient tokosala mayemanso pour que to rencontre ba attente ya peuple na biso pour que arinouvelaka toujours confiance na ye koyeba ete tozali basali na bango.
Claude Maluma, yoko ya bandongwani, ya maponami masanza ya zomi na mibale ya 2023 na tiangu ye alongite. Na maluboma ye, atalisi mpasi na ye kumuna eti. Bana mboka, baponi ye na koleka nkoto moko na ndambu. Kasi alongite, pamba te, likambulitali soy, nde ekuisi ye. Toyoka Claude Maluma.
Lelo toko kiko lela, tokoyi ko condamné mais imprudence tozalaki na ngona ba parlementaire na biso bazaki na assemblée il fallait na époque bata la loi électorale ba longola sei wana
kasi sei légal yango ya représentativité ezali nini Claude Maluma alobi boye
bato ba kokokisa ba parti ce qui par exemple bato nyonso ba vota ki l'élection ba vota ki 18 millions de personnes. Il faut chaque parti ou regroupement et que ça 180 000 personnes, donc 1%. Ce que vous copiez, vous perdez des nions. Vous perdez des nions, vous allez voter que 100 000 voix. Vous allez voter 200 voix. Il y a 8 000 députés, il y a 100 000 voix au Longwe.
Bandongo ni baye ba longite, na maponami basali na mikolo mpona kokende na cour constitutionnelle mpona kokotisa mukanda. Nathalie Sekabouro Semorabi, pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi, Nathalie Sekabouro. Na ituka ya Nord Kivu, ba tomboki ba M23, ba fundami na kobotola na makasi biloko biutaka na bilanga bia ba imboka. Mpe kofutisa bango mpako mingi ya mbo ya kokota obilanga bia bango pona kubuka maloni na mboka Kazaro na teritwari ya Ruchuru. Tola ndabolaina yango na Fiston Ise Mwami.
Société civile ya bisika biye e pesa ki biso sango ena ezali kofuna batomboki ba 23 kosala mbeba mingi ya ndenge na ndenge na mboka Kazaro eye ezomi na Sefera Bwito na groupement ya Tongo o territoire Ruchuru epai batomboki bana babotola na etuka Nord Kivu baimboka baye batikala obisika biango bazali kobika na lenya mabe mpe balobi bakomi baumbu ntope ba esclave ba 23 manuvo ngoka moyi lingomba ya babundi ba makoki ma ba moto ba dirika ya territoire ya Ruchuru alimbola biso Sote, batomboki bana, bazali kofuti za mpaku mingi mpe kobotola milona nye baimboka obilanga bia bango na eleko eye bazali kobuka masangu pe biloko bisusu bia ndenge na ndenge. Tomo yuka.
Ba M23, basenga ki na bakitivater ya kote ya Kazaro. Kazaro ezali na nor de la cité de Kiwanja. Basenga ki ke ava toute rekolte mutu nyos asala arezitrema. Soki asali arezitrema te, mutu oyu aza collaborateur ya bazalendo c'est ça et puis la situation ya lelo lendi ba tunyonso bazoko enregistrer bachana bango ke bazo avoa ya kokende ko récolter nakati ya sha na bango ba elema ba M23 ba komi copier ba récolte nakati ya msha ya population bazoya na basak ba récolte et ba obligé ba jeune ba transporter ba récolte oyo zoaki alerte ya bandeko mibale bazoa maki ba komi blessé grave na ba travaux militaires forcés donc M23 ezo zoa ba jeune bazo organiser ba travaux forcés
mangomba mabilenge ba territoire Ruchuru mazali penza na mpasi omitema ya bango na kota lenge bandeko ba bango bazali komona mpasi ya bitumba bie ya batomboki ba 23 malamu bitumba bisukisama na tina ete bayimboka basala mosala mwa bango ya bilanga na kimya inso emable gavura moko na bango abyangi bayimi salami ya bokengi mpe mia sembo kolandela batomboki bana na tina ete bazwa etumbu na mbeba inso bazali kokoba na kosala toyoka emable gavura
tozali kufistije comportement inime oya batomboki M23 batomboki M23 bandimela ki bakolo mboka bake kokata bilanga na bango balona siko ekomi na ngonga ya kobuka po bazu ba rekipere ba mbuma bango ba boyi population civile ekende kolone ekende kobuka ba mbuma na bango nde tozaki kosenga na mbula matari ya Congo Democratique basa la manso pona kolibere ba territoire oyo eza suzo kipepo ba population na biso ba kongole na biso baza pe na droit ya kofanda bisika ezali na kimya
nzoka nde likambulie lizali ya kuzwa na pete te pamba te nkita etuka ezali se ko bebisama na tina bituma bie bia batomboki ba 23 maloba maye mazali madadi sale motuna mayeli na maimatali nkita mpe mumanyeli mamambi mpolitiki na bonsomi au wanenguma goma apesa kibiso makanisi maye na tina likambolina toyo kaye
M23 za group armé za group terroriste ou ezo sala ekonomie de guerre c'est à dire que balili azo ambongo po ba continue ko se bat eta kongole ezo perdre directement parce que bataxwane il fallait kota na compte ya ba congolais na eta congolais mais au kota l'issue et puis kota la économiquement na impact par rapport effectivement à agriculture na économie yo se amasisi ya une partie à Nyiragongo surtout ya Ruchuru parce que effectivement mou batu ba mesana kozwa la na bataxe ya nengi wana te économie wana eza déjà extraverti ou il faut estala pour na guerre armée guerre oyo et ezana bénéficia Congo directement comme nation comme état et que bao bazoko soutenir normalement il faut bazo part na bango économiquement c'est-à-dire que Rwanda Uganda bazota la ningi nini ba kozwa part na bango na économie de guerre wana faudra Congo tobunda to récupérer place yango pour ba congolais nyoso bazala tranquille
société civile Rutshuru et sakola kite by 123 bazali kotosa te makoki mabomo tompamba te bazali kokotisa na makati bilenge omulongo mabango mpwete bilenge bana basunga bango na bitumba bie bazali kosala au territoire ya Rutshuru mpe Masisi wuta engumba Goma fiston ise mwami bona laka la Amerika
matondo mingi fiston ise mwami bozali kolanda lo laka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye na linaka na biso na bozindo ya lilo tokuyamba professeur Bob Kabamba oyo azali ko manyola bilembo bya maponami ba makili ya bakili mibeko ya mboka biye bisakola maki na seni mikolo mileki misala mia maponami tolanda ye
Kisi Bob Kabamba ozwami na ngonga oyo na kanisi na Belgique
Mbote na bien
yebisa biso professeur maponami to landaki ndenge salemaki et puis to landa mikolo yeleki publication ya ba resultat pona ba kelimibeko to ba député et puis na ba misusu yo yebisa biso professeur yo omoni ba resultat yango ndenge nini
Leur tout le monde a un résultat, en gros, ils ont besoin d'un résultat, où ils ont ma poninité. Et ça, c'est que tu dit, balobi, yo kozandambu nde binde bayokani nde ba publier siko yo ko bazo benga ngo ba resultat mais le otang otangi malamu okomona ke eza bezan ba resultat puisque opposition eza moins de eza na moins de 10% ya ba l'union so o ba utiko ko proclamer et donc e monani ke bayokana ki entre bango kaka pa mipona entre bango sans que eza la véritablement ma ponani
E ndenge tomoni yango elenge la makin ndenge wana selon yo pona esalima ndenge wana to ndenge nini
E monani ke baleka makikaka parce que leur omoni ndenge processus nyo se lekaki mabe ba to ebele ba lobi et que bien te parce que bazo fraudé parce que bazo triché bazo sala makambo net ndenge donc il doit qu'il flou et ça qui transparente il y a encore là et comment makasi on a ce qui dit pour na satisfaire ma ambition nyoso ya bat oyo baleki na mipona nyoyo
Dengue ulandela ki yango bande bandeli ya maponami est-ce que il y avait pas vraiment possibilité ya kusala malamu koleka oyo salami sikoyo vraiment
Ezalaki possibilité kusala malamu ezalaki na ndenge nini il fallait batoza na batu oyo ba contrôler makambo seni ezosala wana ezalaki te seni ezosala makambo na ye kaka na en cachette sans que batu baye ba nini seni azosala wana ezali kambo ya liboso il faut être en transparence malheureusement seni ezalaki transparence te wana ndeza problème mususu eza poids politique ba politicien ba lingi miponami te ba lingi kaka ba se choisir bango entre bango bazo bara ba resulta oyo eza ya miponeli donc ba sali pa pression na seni pour seni a proclamé bango sans qu'il a tenu compte na ba resulta oyo ya solo oyo ezalaki na kati ya ba miponeli
totali batu misusu ba proclama ki bango lokola ba invalidé mais toyoki ba sala ki ba recours et puis comme on a moins 2000 susu tango ba publier ba résultat au moni yango denge nini
yango monani vraiment que ça penza processus électoral il y a bien été oko ka sa mutu et puis yo au tricher ba invalidé yo et puis après ba proclamer yo pe ba proclamer li susu que au gagner monani kaka ezaka kaka corruption ezaka processus moko ezami ponanite ezaka koyokana entre bango ebana eza penza exemple ezata moko te ba exemple eza ebele ya batu mosusu oyo ba proclamer bango na bisika mosusu azalaki candidat na bisika mosusu ba proclamer na bisika mosusu wana nyonso monani kaka ezaka ezami ponanite ezaka bango na bango bayokani ndenge nini bako distribuer ba poste ndenge nini bako distribuer bien ma siège y a ma député.
Toyoki te batu bisuso ba invalida ki bango ba kotisa ki ba recours bongo yango isala ki ke bazongisa bango na nzela pi ba publier bango.
Na basala ki ba recours ne ba recours na bango et s'invite pour ba ke na ki na conseil d'état lo vige non ako trancher ba kambona te parce qu'il a un compétent alors que ils ont la compétence ya conseil d'état. Wana nyoso basala ki ba recours donc ici dit pour na bango moyen pour trouver que l'état na cour constitutionnelle exacte puisque comme na bango est bimi à traiter donc moyen que l'état na cour constitutionnelle exacte pour na bango donc ici dit quand ngwana et puis le retali profil ya batwana au commandant ça va te belé au basala ki na FCC basala ki ba tia kabila de ba invalider ba ho na liste wana o ebimbaki. Ensuite c'est ni le baki kwa ekobimisa liste mususu ya batu mususu o pe ba trishaki o pe ba fraudaki mais liste ho to mona ki angote o si to mona liste to moni ka ba resultat de ebimi.
Ah mais ici koyo yo moko en tant que mo tangisi ndengo zali ko mona makambo yango ya vraiment pas mieux ya ko éviter pour na zo ko pressentir que moi mikakata no nungu nungu na mitema ya batu uzo ko banga te ke batu ba sala ba manifestation moi mingi mikolo ekoya par rapport na yango.
Mais mikolo ekoya certainement que batu ba l'équité bako sepelate, ceux qui bako sepelite, bako mobiliser ba communauté na bango, ceux qui bako mobiliser ba communauté na bango, bako sala pe ba revendication, pe ba manifestation. Ceux qui bako sali ba manifestation na ba revendication, au moins dans la Congo, manifestation na revendication, eza la pacifique te, eza la kaka na katia ya violence. Et au moins là, la crainte, eza vraiment que na ba mbula ou yozoya, que violence dans la makasi entre ma communauté bat ba échouer ba kolinga ba revendiquer et puis tout d'un coup la police est ratée ko sur la répression pacifique parce que la répression car na minduki sur la répression na minduki bat wa kufa na cadre de la manifestation wana des craintes sur mon na kilo violence est constatée certainement dans les prochains jours.
Nyango sikoyo professeur Ponayo na mikolo oyo ekoya to na mapona ni oyo zali koya nini vraiment oyo seni et salité sikoyo oto seni ko éviter pona mapona ni oyo ekoya
ekoya oyo salamité za transparence oyo salamité za contrôle oyo salamité za ba consensus donc transparence consensus na contrôle il faut les ala ce qui est daté trop de la carana va élection chaque fois contestée trop de la carana bitumba et vous allez à chaque fois leur va bimis la combo à batou bon va zate va sépilité moyen n'a mon a jamais na élection na Congo ou c'est un ami neti ou tout ko vivre et ça élection ou tout na évité tout sur le tokolo ba de la qui élection le bagage solo que non et d'ailleurs doyo tabaye okana wala me okay nani mtakoleka nani mtakoleka te nani kwa na parce que leo stali position nyoso ndenge le kati no etaye boku batokolo bate ke za election
ah misiko yo lokola president ya seni azali ko non seulement senga ki batuba pesa ye confiance baza na boyambina o azali ko sala mais azali ko publier pe ba resultat avec beaucoup de sérénité beaucoup de sérieux et yo mona ki yango ndenge nini
et mona ni kaka aso sala kaka po ateka makambo oyo azo sala il faut pika ngo ke batu ba ndimango yango azo sala ningwana mais en réalité le raisonnement na ba communiquer ndenge zo bima mikolo yo batu tout vraiment le yeb sa yeke non ye aza a mutu moko yebi ko sala ba election te preuve ndenge makambo oyo so to zolo ba batu ba eza invalidé ba komi élu ba mususu ba komi proclamé na bisika epai ba chiffre oazo bimisa le oazo sala ba calcul ebimi ezo bima correcte et le rotali même
yango nde esukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda bansango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na baye bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingimingi Fatuma Kalala Alimasi mpe na Shwan Kali kotikala malamu nde tokutani lisusu nsima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba Ruto Lolaka l'Amerika awa na Washington DC. We'll be right back.